fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankasitrakatrany safidinao miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity, dia toetsika hatrany ny tantsoroka ho an'ny tanora moa izany a ny amin'ny hoe ny fanomanana no avy. Fa ao anatin'izay ho avy izay ihany koa dia ny andavanandrom-piainana no entina manorona no avy a, ary isan'ny nasongadin'ny ray masina io tamin'ny fiona no hoan'ny tanora teny azo mandrakizay, dia ny hoe ny tanora dia manana repanahy ka ao anatin'ny fahatanorana no hanehonana izay arepanahy izay. Dia izay no resantsika manomboka androany, mbola miaraka mopera solontsika ny amin'izay hoe fanehonany arepanahy izay. Ka izay mopera ny deo azavaintsika aloha izany hoe inona moa ilay arepanahy resantsika eto.
Ny ariana voalohany antsika kristianina dia i kristy, ilay entina any amin'ny fanoarana hoe nisy olona nanarena dia nalevony a tao anaty tany, tao anaty fanoarana ilay hoe ary ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny rakitra nafenina tany an-tsaha. Dia hitan'la olona la arena dia lasa izy aloha mividy an'la tany mba hazahoana la arena, zany hoe amin'ny fomba rehetra na hazahoana n'la arena. Azavantsika kely ara-tsoratra masina aloha io fanoarana io zay a hitantsika ao masinda Matio toko fahatelo ambin'ny folo, satria ny olona manana arena izy zany ao an-trano indrindrindrindra volamena. De mety misy a fahavalo a atahorana anafika indrindrindrindra taloha kely ny kristy taty amin'ny andron'ny jodi tary makabe o efa taonjato fahafito fahenina fahadimy le mifampaka fanjakana ny olona, dia rehefa atahorana isy anafika de lasa afenina any amin'ny any an-tsaha, mangady lavaka any an-tsaha de afeninao volamena. De iny le ataon' Jesosy fanoharana hoe misy olona nahita le, satria mety lasa sesy tany lavitra be le olona de tavelo le arena, de misy mahita io arena io. Ilazana amintsika zany hoe io arena ara-panahy io a de tsy olona oviana na oviana, zay tehiriziny ny eglizy, ary ny eglizy mitahira azy azy a. De nylazainy Jesosy tamin'ny masindapiera mihitsy ao Matio toko fahenina ambin'ny folo hoe ny vavadin'ny afo be a tsy aresy azy. Ka io aretsika io arena tokana manontany hobanjinitsika fatratra any an-danitra de kristy, zany hoe ny finoana any kristy. Ka isika rehetrarehetra zany rehefa vita batemy a de zary mirafitra, zary iray ao amin'ny kristy, ka atsonitsika eo amin'ny fiainatsika haneo a any kristy, atsonitsika amin'ny fiainatsika haneo a ny finoantsika. De mampatsiahantsika tamin'ny araka ny fanampidiranao azy teo hoe tamin'ny papa nihona tamin'ny tanora teo aso mandrakizay Papa François a, de nisy a tanora anakiroa rova sy viavy izy amo atao viavy fotsiny rova satria le rova vola rova sy viavy re zany zao a nanao fijoroana vavolombelona naneo are pana rova naniry mafy izy a mba hoe mba lasa manapy a amin'ny pastoraly ny voafonja homonorian'ny voafonja. I viavy ndray a de tao anatina fianakaviana tsy mpino a nefa de niroso a ary naneo ny arem-panahiny a tao anatin'ny fikambanana masina fransiskanina. Ka izay zany le fanehoana arem-panahy, inona le arem-panahy? Kristy, finoantsika ny kristy. Ka atao hitan'ny olona ty ivelany a zay arem-panahy zay, ahoana ny anehoana azy?
Raha ny fitantarana nataon'ireo tanora tonga teny so mandrakizay ireo mompera de ohatrany samy hafa lay fomba fanehoana arem-panahy, zany hoe tsy mitovy zany ny arem-panahy nanan'olona tsirairay.
Io le nteneniko teo hoe ny finoanantsika de tokana matany, tsy miova io malisan'io ary mandrakizay Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo, tsy iova mihitsy. Ilay kristy tonga teto ambonin'ny tany roa arivo taona mahery taona lasy zay, roa arivo taona mahery lasy zay, tsy miova izy. Fa le fomba nehontsika azy a de miankina amin'ny fotoana sy ny toerana. De zay le ataoko hoe na le olona maneo azy ary a viavy vehivavy rova lehilahy ny anankiray a tany amin'ny voafonja ary ny anankiray a tao anatin'ny fikambanana masina tao anatin'ny tanora fransiskanna de treto am'izany zany hoe misy fomba maro anehontsika ny arem-panahy ao amintsika araka le nytenentsika teo hoe isika ny karaha ratsambatan'i Kristy e karaha ratsambatana de maro fa tsy tokana ny tanana ao ny tongotra sy ny sisa rehetra zay tsy afa mandray a mamindra de zay le ataoko hoe ao anatiny efa samihafana io a no anehontsika arena tokana tanteraka ilay vava Kristy ao masidazoany toko fa 7:10 hoe mba horay an'le izy rehetra.
Atontsika ampiry zay fandarenana zay rahampitso a fa ajantsika eto aloha ny fiarahana de mame fotoana ho atsika indrindra ianareo tanora moa zany a ho amin'izay fiarahana rahampitso izay mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.